Nu vreau să spun că eu nu sunt un critic necruțător a actualei guvernări.
Dar
cei
nu...
care au plecat ei meritau critica și noi acum ne convingem fiecare zi pentru că auzim dezvăluiri noi și noi, desființarea acestor scheme criminale și ne convingem încă o dată că nu numai critică meritau, dar ei merită și dosare penale și sperăm că acum procuratura în sfârșit se va ocupa de aceste lucruri. În ceea ce ține de noua guvernare, ei au venit pe fundalul unui dezastru în Republica Moldova și această guvernare are de făcut simultan mai multe lucruri. Să depisteze schemele criminale, să elibereze structurile de stat de oamenii corupți, să găsească noi, să vină conceptul dezvoltării țării și așa mai departe. Deci îs sarcini peste sarcini și toate sunt fundamentale și într-o lună, două, niciun guvern, nicio majoritate parlamentară nu este în stare să le administreze ideal pe toate.
Se zice mai că multe 100 critici, de zile, la 100 de
la
100 zile se va
de
putea
zile.
De judecat ce au reușit.
Noi am început să reacționăm și până la 100 de zile și preponderent, nu critica, dar exprimarea de nedumerire, aș numi eu așa, se referea la ceea ce se întâmplă în justiție. De exemplu, eu nu prea înțeleg care este viziunea ministrului de interne cu privire la reformarea poliției. Noi am propus în spațiu public, am formulat ideea reformării poliției după modelul georgian, care este aplicabil și pentru corpul judecătoresc și pentru procuratură. Pe scurt, asta e eliberarea efectivului și reatestarea acestui efectiv. Cei care, după noile criterii, sunt compatibili cu funcția, ei revin. Cei care nu pleacă, în locul lor vin tineri. Propunerea mea a fost absolvenții facultăților de drept pentru funcții specifice, pentru serviciul de patrulare, de exemplu, oameni cu studii superioare, nu numai decât în drept, dar pur și simplu cu studii superioare care trec cursuri speciale cu ajutorul instructorilor străini. Și ei, acești oameni vin în sistem. Ei sunt testați, ei sunt susținuți, inclusiv financiar, social, dar și pedepsiți în cazul abaterilor. După o procedură mai specifică, mai rapidă, să spunem. Deci a respins această idee în numărate rânduri, domnul Năstase, neaducând argumente fundamentate. Deci argumentele dumnealui nu rezistă critica. Ceea ce ține de reformarea procuraturii, noi vedem că Ministerul Justiției, pentru că ei sunt responsabili pentru astfel de reformă și reforma în sistemul judecătoresc, eu, de exemplu, până acum nu văd niște idei care ar duce la schimbarea fundamentală a lucrurilor acolo. Noi mergem pe ideea, ideea apelurilor morale.
Nu sunteți jurist. De ce credeți
nu
că
sunt jurist, dar nu...
e o asemenea rezistență pe interior? E vorba de peste 600 de procurori și că prea puțin dintre cei care activează în acest domeniu găsesc de cuviință să iasă și să spună pe șleau ce se a întâmplat în acest sistem și ce trebuie să urmeze.
În anii dominării Partidului Democrat sau anumitor alianți, procuratura era folosită pentru alte lucruri. Se intentau dosare penale împotriva oponenților politici, era o bâtă politică în mâna...
PD-ul n-a recunoscut niciodată acest lucru.
PD-ul n-a recunoscut, eu sper că dosarele penale care vor fi pornite și derulate vor dovedi că PD-ul în regim manual conducea această procuratură. Undeva procurorii își făceau treaba în dosare, poate nu în Chișinău, undeva la periferie sau chiar în Chișinău, în dosare care nu aveau tentă politică sau nu erau importante din punct de vedere economic. Acolo posibil funcționa normal. În rest, procuratura dosea crimele, mușamalizau crimele, distrugeau probele, să ne aducem aminte de acest caz răsunător, Pădurea Domnească și așa mai departe. Lumea s-a deprins să lucreze altfel. Majoritatea din cei care lucrează astăzi în procuratură sunt pierduți prin justiție. Nu pot fi reabilitați acești oameni. Ei nu pot servi cauzei dreptății și justiției în Republica Moldova. De aceea, ca să nu chinui nici ei, nici noi, că noi suntem 3 milioane de cetățeni care vrem dreptate. Problema fundamentală a societății noastre, asta e restabilirea dreptății. Noi nu mai avem sentimentul dreptății în Republica Moldova, criminalii, hoții, lăfăiesc, trăiesc într-o impunitate totală. Fură, nu li se întâmplă nimic. Încalc legea, nu li se întâmplă nimic. Și ceilalți care sunt integri, sunt cinstiți, muncitori, ei sunt nevoiți să plece pentru că nu pot exista în astfel de condiții sau sunt pedepsiți de justiția care din trânsa numai denumire au rămas. De aceea este vorba de curățarea acestui sistem. Nu de atât că eu nu moft. Dar de atâta, pentru că altfel nu este posibil. Apelurile este moralizatoare, că noi vrem ca din interiorul sistemului să pornească schimbările. Sunt faine. Și eu accept ideea ca pe urmă prim-ministru guvernarea să spun, fraților, ați văzut, noi am mers pe etape. Noi am încercat să apelăm la sistem. Sistemul judecătorie, sistemul procuraturii și așa mai departe. De acolo n-au venit impulsuri de schimbare. Sistemul din interior, fără să fie impus, nu poate să reformeze.
Liderii partidelor de la putere acreditează ideea că piramida a început să se prăbușească. Dumneavoastră vedeți această prăbușire a piramizii?
Da, da. De exemplu, am ascultat un interviu a ministrului economiei, care mi-a plăcut foarte mult. Omul o explicat ce se întâmplă, cu ce se ocupă el acum. Și a spus un lucru pentru mine extrem de important, că dacă la început el primea note informative sau scrisori anonime, acum vin documente, acte, scrisori semnate și ștampila pusă. Deci oamenii prind la curaj, se eliberează de această frică și încep a depune mărturii. Noi am vrut să întâmple din primele săptămâni, dacă nu zile, să întâmple lucrul ăsta, de exemplu, în sistemul Poliției Naționale. Pentru că primele dezvăluiri, inclusiv publice, s-au întâmplat cu privire la ceea ce se întâmplă în poliție, în special în poliția de frontieră, contrabanda și așa mai departe. Și, din păcate, semnalele care le-am recepționat noi ulterior erau de altă natură, că oamenii erau gata să vină cu dezvăluiri, dar urmărind evenimentele din mai cu venirea noului ministru.
Dar tot domnul Năstase a spus că trebuie probate acele cazuri.
Că nu există determinare, că nu există un cadru clar care ar permite protejarea acestor oameni care vin cu dezvăluiri și așa mai departe, îi opresc. Da, trebuie probate. Dacă ați fi probate, noi trebuie să avem urmăriri penale, trebuie să avem acțiuni speciale. În cadrul Ministerului de Interne au fost declanșate investigații de serviciu. Multe din ele, în special referitoare la contrabandă, s-au sfârșit și n-au confirmat
cazurile
informațiile.
Reale.
Da. În special la aeroport și așa mai departe. Ce ar însemna că aceste investigații de serviciu neagă existența la aeroport, în special acestui fenomen ca contrabanda. Dar se vorbea despre anabolizante, despre chiclimbar, țigări și așa mai departe. Eu nu cred că nu există aceste scheme. De aceea este important să se creeze o astfel de atmosferă și un cadru în fiecare minister sau în guvern în genere, care ar permite oamenilor care cunosc schemele, cunosc crimele, pentru că asta e prima etapă necesară. Trebuie să decriminalizăm economia, decriminalizăm statul, decriminalizăm structurile statului și așa
Domnul
mai departe.
Bure, haideți să tragem...
Să vină oamenii și depună mărturii.
Să tragem câteva concluzii referitor la felul cum s-a înțeles să fie organizate aceste concursuri.
Concursuri.
Pornim mai întâi de la alegerea celor 6 magistrați ai curții constituționale. Se discută foarte mult chiar despre două nume. Unii spun că merită, alții spun că nu merită nici domnul Ieșanu și nici domnul Grosu să ajungă judecători la Curtea Constituțională. După asta, chiar cei care i-au votat au spus că nu ar trebui să se grăbească pentru că s-ar putea să se revină și la alte candidaturi sau să mai fie organizat un concurs. Guvernul a promis că pe data de 8 joi va desemna două persoane pentru aceste funcții. Cum vedeți dumneavoastră deznodământul acestei probleme? Pentru că a fost dur criticată Curtea Constituțională, inclusiv de Comisia de la Veneția, și acum responsabilitatea este foarte mare pentru cei care trebuie să înlocuiască pe cei care au fost.
Reacțiile furibunde și multiple care vin din interiorul societății civile, din societate în genere, sunt explicabile. Curtea Constituțională a fost și ea un instrument politic în mâinile celor care au uzurpat puterea în stat sau în mâinile unor forțe politice. Și acum este important ca lucrurile astea să nu se mai repete. În multe concursuri de felul ăsta nu o să vină oameni, deși la concursul în Parlament a fost o listă destul de bună. De atâta pentru că cei care evaluează eu decizii sunt inferiori din punct de vedere profesional și mulți dintre ei din punct de vedere a integrității, ei n-au dreptul moral să decide. Eu mă uit componența comisiei juridice din Parlamentul Republicii Moldova și eu consider că această comisie n-are dreptul să...
Și șefa executivului, Maia Sandu a spus că ar fi bine să nu se facă aceste concursuri în Parlament.
Concursul din cadrul Parlamentului trebuie să fie anulat și reorganizat. Acum, În privința concursului sau în privința audierilor, nu știu dacă a fost concurs acolo la CSN, de atâta vorbim despre necesitatea dezoligarhizării, de atâta noi pledam pentru mișcări mai radicale, inclusiv în privința Consiliului Suprem al Magistraturii, pentru că acolo stau oameni, componenți acestui Consiliu, e acela care a deservit interesele politice, criminale a politicienilor, a conducătorilor de partid sau a unui conducător de partid. Acum acești oameni s-au transformat peste noapte odată cu schimbarea puterii. Ei au păcatele lor pentru care trebuie să răspundă. Ei n-au dreptul moral să aleagă doi judecători pentru Curtea Constituțională, care este ultima instanță în multe privințe în justiția moldovenească. De aceea eu n-aș accepta nici rezultatele acestei selectări de la CSM. În ceea ce ține de guvern, trebuie să vedem care e situația. Mai multă transparență avem nevoie. Dacă să vorbim de aceste două persoane, Ieșanu și Grosu, eu pe Grosu nu-l cunosc personal, dar pe Ieșanu îl cunosc că am lucrat împreună din anii 90 în diferite ipostaze, pentru că am lucrat și eu în serviciu public. Eu un profesionist și așa mai departe. S-a întâmplat acest concurs după guvernarea PCRM-ului, presupunem, în 2009, eu n-aș fi avut întrebări. Acum, concursul se întâmplă după o perioadă de guvernare mafiotă, atunci când noi n-am avut, de fapt, justiție în genere, în multe privințe. Dumnealui a fost viceministru, a ocupat un post foarte înalt în Ministerul Justiției, responsabil pentru reformă. Da, poate dumnealui nu primea plăceri de la ceea ce face, dar nu l-am auzit public să vorbească sau să-și dea demisia dacă nu era de acord cu ce. Se întâmplau lucruri teribile și în penitenciare, și în reforma justiției. Și acum, domnul Ieșanu, da, el cunoaște materia, dar apar anumite întrebări. Eu nu zic că el nu este demn. Eu zic că trebuie să treacă o pauză, trebuie să treacă și el printr-un purgator.
La CNA a ajuns domnul Flocea, iarăși e contestat felul cum a ajuns dumnealui în fruntea Centrului Național Anticorupție. Chiar s-au făcut auzite păreri că ar putea și dumnealui să aibă un mandat de scurtă durată și să ajungă altcineva în această
putem
funcție.
Putem trage multe concluzii în jurul acestor concursuri. Ele nu sunt o formă reușită de selectare astăzi, pentru că noi nu avem arbitri normali, noi nu avem criterii elaborate și bine bătute în cui. De aceea se întâmplă lucruri care provoacă nemulțumire. Eu l-aș credita pe domnul Flocea și pe domnul Robu cu încredere, dar nu de lungă durată. Să vedem ce fac într-o lună, două, trei. Să vedem dacă acolo se pornesc procesele. Că există așa un fenomen ca indulgența istoriei. Tu dai păcate, nu știu ce, nu ești ideal, dar în cazul în care ai recunoscut anumite lucruri, ai conștientizat și faci altceva decât ai făcut până acum.
Deci vreți o perioadă de testare.
Asta e una la mână, doi la mână. Eu aș fi foarte atent în a face anumite declarații în ceea ce se întâmplă în privința concursului. De ce? Pentru că ele, aceste declarații, pot afecta această coaliție. Eu consider că o astfel de coaliție este foarte firească. Toată lumea spune, eu coaliție nefirească. Eu consider că în condițiile Republicii Moldova o mai firească coaliție decât coaliția anti-oligarhie nu poate exista.
Părerea multora era că această coaliție a fost nevoie de ea doar pentru a debarca fosta putere.
Eu eram unul dintre aceia care vorbeam.
Și dacă a plecat domnul
coaliție situativă. Politicienii au mers mai departe decât am intuit noi că e posibil. Și eu acum văd că se întâmplă niște lucruri la care noi nici n-am visat. Noi am spus că schimbăm cecul, schimbăm procurorul, ce mai spuneam, nu, CSM-ul. Bun, nici procuror, nici CSM-ul nu s-a schimbat, dar sunt condiții, precondiții pentru asta. Dar să merge cu mult mai departe. Deci, dacă se poate, chiar dacă să presupunem că în interiorul PSRM-ului nu există încă altruismul ăsta sau voința politică pentru schimbări mai fundamentale, trebuie să fie impuși, să accepte o agendă care este benefică Republicii Moldova și în ultima instanță va fi benefică politic și pentru ei.
Dar unora li se pare că puterea se concentrează în mâinile președinției și chiar a domnului Dodon.
Nu, puterea este împărțită, eu nu știu, în părți egale sau nu. Partidul Socialiștilor a oferit executivul acumului și sarcina lor nu-i de a sta și a observa. și de a nu răspunde pentru mine, poartă răspundere pentru ceea ce se întâmplă. Sarcina lor de a asigura suportul politic pentru schimbările benefice în Republica Moldova. Dacă specializarea Partidului Socialiștilor este, lăsând la o parte geopolitica, coeziunea socială, protecția drepturilor categoriilor socialmente vulnerabile și așa mai departe, lasă să vină cu inițiative în sensul ăsta. Adică ei au tot dreptul și posibilitatea să promoveze în Parlament, în Guvern, decizii care se vor înscrie în mersul general a guvernării și vor îmbunătăți situația în anumite domenii.
Dar și în această coaliție apar anumite fisuri pentru că sunt păreri distincte și chiar nu se votează unanim de către toți deputații. Igor Dodon la un moment dat s-a întrebat câți deputați mai fac parte din această coaliție PSRM acum. Răspunsul dumneavoastră care e la această întrebare?
Cei care consideră această coaliție neferească, dacă mulți o consideră neferească, trebuie de explicat de ce e ferească. Eu, de pildă, o consider foarte binevenită și ferească și am pledat pentru astfel de unire a forțelor politice. Nu atât o consideră neferească, dar îi cred că trebuie să dispară cât mai curând posibil. În opinia mea, nu sunt foarte responsabil, pentru că noi nu putem prezice ce va urma, care vor fi urmările acestei distrugeri a coaliției. Pentru că Partidul Democrat era un partid stat care controla tot. Oamenii sunt încă plasați în locurile sale, iau o fracțiune de 30 de persoane, mai este fracțiunea Partidului Șor, de la care tot nu mă aștept la bine. De aceea, această coaliție antioligarhie trebuie să existe cât mai mult. Dacă nu 4 ani, 2-3 ani, la sigur. Să asiguri buna desfășurare.
Dar ei înțeleg locale, la fel cum trebuie să fie guvernată țara.
În ceea ce ține de agenda dezoligarhizării, cred că acolo este o coincidență.
Dar mai departe de deoligarhizare?
Mai departe trebuie de stat și discutat. Și asta e tot e bine pentru cultura noastră politică, pentru că oamenii se învață să discute despre sarcini politice, dar nu despre partajarea funcțiilor și așa mai departe, așa cum s-a făcut în orice coaliție până acum. Lasă în viață și dreapta și stânga convenționale a noastră, dreapta și stânga, să discute unii cu alții și să înțeleagă că țara nu mai dorește avanturiști, nu mai dorește oameni responsabili la guvernare.
Cum explicați această insistență a domnului Dodon să fie neapărat semnat un nou acord de înțelegere între cele două entități? Și nu ați răspuns la întrebarea de ce această frică a domnului Dodon că nu mai sunt
probabil
atâtea voturi câți deputați?
Frica probabil vine de la faptul că există un grup de deputați în cadrul acumului care au poziții distincte, nu votează tot timpul. Grupul unioniștilor, sau cum să-i numim, grupul Țicu, Reniț, Carp.
Pluralismul de opinii însănătoșește o relație într-un bloc.
Eu cred că oamenii au dreptul la critică. Noi criticăm, ei critică, ei critică de pozițiile sale, societatea.
De ce e nevoie de acest acord de înțelegere?
Eu cred că e o situație normală. Vor pleca acești oameni dacă vor pleca. Eu cred că nu vor pleca, pentru că Reniț are și un post important, el e președintele comisiei. Deci e o situație normală. Nu văd motive pentru îngrijorare.
E un nevoie de acest acord?
Probabil va fi nevoie pentru un nou acord, însă nu acum, dar pe urmă va fi un acord parțial, cum se spune în diplomația multilaterală, referitor la legile locale.
Socialiștii aici credează... vor un pact de neagresiune.
Un pact de neagresiune. Dacă e vorba de alt acord, un acord
ce urmează
holistic despre
după
toate...
După acest
despre...
acord temporar, ce urmează mai departe?
Două luni au luat numai înțelegerea gravității situației. Lumea acum...
Deci au pătruns în esența
probleme. În esență,
probleme.
Da, dar uitați-vă ce spun miniștrii, că vin fiecare zi cu noi dezvăluiri. Asta numai să înțelegi ce se întâmplă. După asta, câțiva ani va trebui de investigat toate aceste lucruri. Noi trebuie să creștem o nouă generație de cinovniși, să-i așezăm, oameni noi. Deci este de lucru și de lucru este pentru acum, pentru socialiști, pentru societate, pentru toată lumea. Eu nu înțeleg ce o să apară într-atât din nou că trebuie să revizuiești. Acolo poate anumite capitole trebuie să fie adăugate, dar acordul de dezoligarhizare trebuie să stea la baza acestei coaliții.
PD care a promis că trece într-o opoziție constructivă. Au și semnat cei 30 de deputați democrați un apel, o scrisoare către partenerii de dezvoltare și au spus că sunt persecutați, că sunt urmăriți, că ar putea să se ajungă să le fie ridicată imunitatea și că toate aceste lucruri înseamnă o războire cu opoziția. Vor reacționa organismele internaționale?
Dar nu se întâmplă nimic din ceea ce le poate leza drepturile acestor oameni. Acum se întâmplă niște încercări de a investiga crimele comise din mulți de cei care sunt acum membrii fracțiunii PD-ului în Parlament. Și alții, legați de dânsii, cu dânsii și așa mai departe. Ei s-au deprins să acționeze în condițiile deplinei impunități și orice încercare de a-i trage la răspundere trezește repulsie. Eu am răspuns la ideea domnului Deacov de resetarea Partidului Democrat. Da, poate să fie resetat Partidul Democrat, dar condițiile fundamentale resetării, plecarea întregii conduceri, care include nu numai președinții, vicepreședinții și așa mai departe, președintele de onoare inclusiv, dar și Consiliul Național, Biroul Politic, și rechemarea întregii fracțiuni a PD-ului, care este chintesența...
Asta ar însemna declanșarea alegerilor parlamentare.
Iau listă. Lasă plece ăștia, pentru că în privința multor o să fie deschisă dosare penale. Așa că ei pot să plângă instituțiilor internaționale.
Că declară că vor fi deschise multe dosare penale, da? Și asta o spun politicienii, asta o spun reprezentanții ONG-urilor, societății civile, nu e văzută cu ochi buni, pentru că ar trebui procuratura să-și facă treaba.
Eu nu sunt politician, dar noi ne-am deprins că procuratura treaba nu și-o făcea. Și noi depășim un pic linia vorbind despre anumite lucruri. Dar eu, ca membru societății civile sau pur și simplu ca cetățean, am drept să spun orice.
Dumneavoastră, vi se pare că e persecutat PD-ul astăzi?
Nu, deloc, nici pe departe. Nici nu s-o
va urma o reacție
nimeni
din exterior?
Nu cred că va urma o reacție. Cred că cineva să le răspundă că, fraților, aduceți fapte de persecutare, unde sunt persecutați? Dacă sunt dosare penale deschise...
Ce așteptări aveți de la Congresul PD-ului care urmează să fie convocat toamnă?
Eu sunt om care nu sunt indiferent față ceea ce se întâmplă în partidul respectiv. Eu aștept că acest congres fie evaluat decizia de autodizolvare a partidului, fie va curăța tot ce este legat de acești ani de când a venit Lupuș Plahotniuc în acest partid, în ultimii 10 ani, care au discreditat în genere centru politic în Republica Moldova, au discreditat în genere clasa politică în multe privințe, pentru că Partidul Democrat sau cel care a condus Partidul Democrat s-a băgat nu numai la legislație și la banii publici, s-a băgat și la clasa politică, a distrus partide prin jurul său, a discreditat în genere această activitate. De aceea eu nu văd resetarea acestui partid cu oamenii vechi.
Au anunțat și Igor Dodon și Maia Sandu și Nicu Popescu că vor merge în vizită la Moscova. Ce așteptări aveți dumneavoastră de la aceste vizite ale înalților demnitari și cum vedeți o resetare pe care și-o propun ei a colaborării Moldo-Rusia?
Eu aștept acorduri noi în domeniul economic, schimburilor culturale, științifice, sociale, dar în primul rând a economiei. Aștept normalizarea relațiilor politice. Trebuie să depășim această etapă de ură reciprocă care se transforma și în acțiuni concrete. Țineți minte, în privința oficialilor din Republica Moldova se întreprindeau anumite acțiuni în Rusia și invers aici.
Și la modul serios, credeți că Rusia îi dorește binele Republicii Moldova astăzi?
Dar Rusia, eu am încercat tot felul de strategii în privința acestor teritorii de hotar a fostului imperiu. Noi trebuie să cunoaștem istoria relațiilor noastre în cadrul imperiu și cu imperiu. Întotdeauna am fost o vitrină occidentală sau de vest și a Imperiului Țarist și a Uniunii Sovietice. Rusia ne-a putut transforma într-un stat fălit numai
cu acceptul Republicii
Moldova, sau atunci când am avut o elită coruptă, ca până acum am avut o elită care n-avea nimic comun cu legalitatea, cu integrarea europeană și așa mai departe. Interesul lor era altul. Noi semănăm acum mai mult cu Rusia decât în oricare altă perioadă. Dar odată cu schimbarea care vine în Republica Moldova, Rusia trebuie să găsească modelul de coabitare și colaborare cu noi, unde Moldova, care are acordul de liber schimb și aprofundat cu Uniunea Europeană și în cadrul CSI-ului noi avem acord de liber schimb, aceste două aturi a Republicii Moldova pot fi folosite și de partenerii noștri ruși și de partenerii noștri occidentali.
Dar pentru că că ați avut statut de diplomat, vreau să vă întreb și să răspundeți foarte franc. Atitudinea Rusiei când a fost vorba să înlocuiască puterea și să aducă opoziția la guvernare în Republica Moldova și felul cum procedează astăzi Federația Rusă în raport cu opoziția din Federația Rusă.
Da, asta e și problema. Când vorbesc despre istorie, Rusia niciodată nu a fost capabilă să modernizeze propria țară. Când era vorba despre libertăți, drepturile omului, instituții, în interiorul imperiului asta nu se întâmpla. Sau mergea cu mult mai greu. Dacă era vorba despre hotarele vestice a imperiului sau despre popoarele balcanice, de exemplu, pentru că acolo aceste strategii de promovare a soft power, dacă doriți, da, sau a imaginii unui imperiu modernist, erau utilizate. Și acum, da, vine Cozac cu un mesaj în Republica Moldova și noi vedem ce se întâmplă. Și noi vedem acest model care l-am urmărit parcursul secolilor. Pe interior acolo modernizare nu se produce, însă Rusia încearcă să arate ca o țară modernă, modernizatoare, exact, în anumite regiuni și Moldova este o astfel de regiune. Noi aceste dubli standarde pe interior și pe exterior le vedem.
Dar care va fi finalitatea acestor confruntări din Federația Rusă între putere și opoziție?
Eu sper că aceste mișcări nu sunt mișcări situative și ele nu se referă numai la alegerile locale sau la alegerile în Duma din Moscova. Pentru că s-o umblat și se îmblă la niște principii fundamentale. Dacă vă aduceți aminte, la noi, totala discreditare a regimului Plahotniuc s-a pornit de la anularea alegerii primarului în Chișinău, pentru că s-o dat cu toporul în fundamentul democrației, ceea ce nu mai putut accepta nici cetățenii, în mare măsură nici comunitatea internațională. Ceea ce se întâmplă în Rusia sunt lucruri similare. Deci opoziția pur și simplu este eliminată din competiția electorală și o bună parte, dacă nu majoritatea, pentru că opoziția are șansă să ia majoritatea în Dumă, este lipsită de dreptul de a vota. Și eu cred că astea sunt niște lucruri foarte periculoase pentru regim și ele pot avea consecințe cu mult mai serioase decât Balotna din 2012.